V nedeljski reportaži gremo tokrat v muzej. Kdo ve, ali so danes muzeji lahko odprti, ali morajo biti zaprti, ali so le delno odprti ali neprodušno zaprti. Položaj z muzeji in njihovim epidemiološkim odpiranjem je povsem nor, tako da se je najbolj modro odpraviti v muzej norosti. Tja pa nas danes vodi Marko Radmilovič.
Ob tako zgodnji uri še nisem prišel na intervju. Ob 8 zjutraj smo se dogovorili. Ob 7 sem šel od doma. Praznik je. Dan upora. In za praznike smo vsi doma. Vsi imamo čas, ko je praznik. Grad stoji na strmali nad reko in gleda dol na Avstrijo. Logično mesto za grad, ki je bil namenska gradnja, če uporabim novo rek, strateški je v svojem veku dodal še mnoge druge namembnosti in danes je muzejska zgradba. Mogočna, kovinska vhodna vrata so odprta in odprta vrata so eden razlogov mojega obiska. Nekdo jih je odprl z odbijačem velikega avtomobila. V grad so pred nekaj dnevi ulomili in povsem razdajali muzej norosti, ki prebiva v gradu. Grad Cmurek je videl že kaj hujšega od vloma, pa vendar.
To vemo že od samega začetka, da so se ljudje kar malo ustavili, ko smo rekli, aha, smo iz muzeja norosti, ne? Pa je to bilo ali na davčni, ko smo urejali davčno številko, ali na banki. Ne? Vsak je malo zastrigo za šesti, kaj pa vi tukaj delate, kaj bo to. Ne? In potem tudi, no, ko so prihajali ljudje, sem kaj to sploh pomeni. No? Pol, ko smo rekli, aha, v enem delu je to duševno zdravje, je bilo mogoče še več, segli smo v nekaj, o čemer se sicer govori, no, ampak zmeraj z neko obremenjenostjo, zmeraj mogoče z nekimi predsodki, z nekimi stereotipi, ki so pomešani, z nekim bremenom tega. Zdaj, če kdo oddaleč opazuje, pa se mi niti, mislim, jaz tega ne zamerim, se mi ne zdi niti narobe, niti nerodno, ker ime je tudi namerno provokativno, zato ker želimo, da ljudi ustavi, pahne v nek premislek. Zdaj seveda vsi ne pridejo do takega premisleka, kot si mogoče mi želimo. Ne? To pomeni biti odprt, dopuščati različnosti, sprejemati, omogočati, da se vključujemo v neka običajna okolja vsi. Ne? Ampak to je vzameš v zakup, no, ko si nadeneš tako imeno.
Gre za reprizo. Pričujoča oddaja je repriza. Muzej sem obiskal nekaj mesecev potem, ko so ga ustanovili. Bilo je nekje okoli leta 2014 in čeprav vse svoje delo skrbno hranim, se je takratni kratek prispevek za drugi program našega radija izgubil. Tako me je zgrabila pravičniška jezica, ko sem videl, da se je muzej norosti pričel pojavljati v medijih, vsakodnevno. Dokumentarni film o muzeju norosti, reportaže o muzeju norosti, vesti o muzeju norosti, članki o muzeju norosti. Bil sem prvi, mi kljuva užaljena veličina, ko stopam prek mostovža. In ego je potolažen, ko se zbrana družba tika, ko dobim kavo in celo domače kekse. Vseh novinarjev že ne postrežejo tako. Je pa res, da trate slovijo po gostoljubju. Pa ne mislim le na tradicionalno gostoljubje štajerskega podeželja, ki vključuje klet, kruh, zaseko in čebulo. Trate so bile recimo gostoljubne tudi do najbolj alternativnih pogankov, ki so jih zmogla 80. leta prejšnjega stoletja. Govorim seveda o znamenitem mladinskem klubu, kjer je neponovljivi Dušan Hedl direktoroval Centru za dehumanizacijo.
Boris Bezjak, občinski poslanec občine Šentil v Slovenskih Goricah, soustanovitelj muzeja norosti, naravovarstvenik, ki se bori za ohranitev reke Mure, hišnik na gradu Cmurek in vodja otroških delavnic v okviru muzeja norosti.
Ni nenavadno, ne? Mislim, jaz mislim, da so ti kraji vedno bili na nek način posebni, ne? Se, če pogledamo od že mladinskega kluba, potem do te same institucije, o kateri smo danes dosti govorili, Včeraj smo se prav sprehajali po tratah, pa smo se pogovarjali o tem, kako so trate nekoč bile žive. Treba se zavedati, da smo na tratah imeli industrijo, da smo imeli mejni prehod, da smo imeli torej ta zavod, da smo imeli pekarno. Se pravi, trate so nekoč bile precej žive in mislim, da tudi precej pomembne, glede na to, da v njih stoji tak velik grad, ne? Tako da se jih ne da kar zbrisati. Iz zemlje vidim, mogoče se politika, časi so se spremenili, pa so zato potisnjene nekam na rob, ne? Ampak zgodovinsko gledano so bile vedno vrisane, celo zelo močno. Zgodba tega gradu, tako kot smo se je lotili, sama po sebi, ne zdaj kot se pravi, zadeve, s katerimi se ukvarjamo, ne? Se pravi, duševno zdravje in tako naprej, ampak sama zgodba zgradbe, ne? Je tudi že nora zgodba za sebe. Ne? In ko se rekel, kako smo dosegli, da je toliko medijev prišlo do nas. Ne? Jaz mislim, da je tudi ta zgodba že tako neverjetna, ne? Se pravi, bitka neke inicijative, ki poskuša ohraniti kulturno dediščino, pa se je v bistvu vse institucije postavijo nasproti oziroma zakažejo. Ne? Tako da jaz mislim, da je tudi to na en način močno podpihnilo to medijsko podporo. Ne? Torej, res je dosti teh neverjetnih zgodb, ki se v tem prostoru srečajo. Torej, od bitke, ki smo bili za reko Muro, pa še vedno bijemo, potem do propadajoče kulturne dediščine in potem še problematike totalnih institucij.
Iz medijske ofenzive ste izvedeli že vse o muzeju norosti, zato le nekaj osnovnih gabaritov. Ko so leta 2005 zavod na Tratah, podružnico Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec izpraznili, so se domačini pričeli praskati po glavi. Kaj bomo z gradom? V tem niso nič drugačni od stotnije občinskih uradnikov, županov, turističnih delavcev in posameznikov, ki zrejo v grajske stavbe posejane po Sloveniji. Kaj bomo z gradom? Na Tratah so bili posebni le v nečem. V grad je zrla skupina odločnih, prodornih, mladih ljudi, ki se ne dajo zlahka prestrašiti in ki se večinsko pišejo Bezjak.
Sonja Bezjak je direktorica Muzeja norosti, osrednja oseba dogajanja na in okoli gradu Cmurek, trn v peti mnogim in ki skrbi tudi za komuniciranje z javnostmi. Iz direktorovanja se norčuje, ker ji ne pripada nobeden od običajnih atributov tega poklica.
Trate imajo to močno zgodovino, veliko kulturne dediščine tukaj skoncentrirane v tej mali vasi. No? Spomeniki, štirje kulturni spomeniki, trije v zasebni lasti, samo eden v državni, trije, ki so v zasebni lasti prepuščeni propadu. Zdaj, skupina ljudi z Trat smo zelo občutljivi na to, ker imamo radi svoj kraj in ker vidimo v tem pač priložnost za razvoj, torej za neko novo prihodnost, za nova delovna mesta in tak naprej. In potem rečemo, v redu, torej grad Cmurek je še edini v državni lasti, brez vsebine je. Že leta 2004 smo dali pobude na občino, naj vendarle vse s Cmurekom nekaj naredijo, ne? Ampak nihče ni imel ideje, grad je prevelik, kaj bomo s tem, ne vemo. In v glavnem pol se to vse skup nekako razvodenelo. Ko smo 2013 prišli na to idejo, da pa bi mi naredili muzej norosti, torej nekaj, kar je eksplicitno vezano na naš kraj, naš prostor se nas dotika na take globoke načine, ne, smo pa to idejo razdelali in šli direktno na Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, na direktorat za torej socialo in tudi predstavili torej vizijo, nek program in takratni direktor direktorata je rekel, v pravem času ste prišli, ne? To je bilo leto 2013, 2014 se začne ta nova finančna perspektiva, 2014-2021, Slovenija stoji pred to pomembno nalogo dezinstitucionalizacije, potrebovala bo en tak prostor, eno tako organizacijo, ki bo prispevala k ozaveščanju ljudi o tej veliki družbeni spremembi, o prehodu iz institucij nazaj v skupnost, torej v skrbo skupnosti.
Muzej norosti, grad, Cmurek, Trate. Če poskušamo razumeti vse skupaj, moramo razmišljati izven domačijskih paradigem. Predalčasta natura bi nas prisilila, da pišemo o naravovarstvenih delovanjih skupine znotraj muzeja. O razstavi rib, ki živijo v Muri, in o razstavi fosilov, ki so jih izkopali po bližnjih bregih. O otroških delavnicah, o prijavah na mednarodne projekte, o muzealskem delu, o vodstvu po razstavi in o vsakodnevnem popravljanju stare grajske stavbe. A to je napaka in past, v katero se praviloma ujamejo zapisovalci dogajanja na tratah.
Na tratah gre za drugačen, nasproten princip, ki nam skupinico okoli muzeja norosti slika kot ljudi, ki jim je mar. Ne počnejo veliko različnih stvari, počnejo le eno samo, na različne načine. Na začetku naše socialne zgodovine je bilo takšnih združenj, krožkov, prostovoljcev, kolikor ste jih hoteli. Cinizem novih časov in galopirajoči neoliberalizem pa iz mladine na tratah delata unikum. Vse njihovo delovanje, ki ga je za manjši almanah, se da strniti v, upajmo, bojni krik novih generacij. Ni jim vseeno.
Vse to je teklo, tiste prva tri leta, ne? Potem se je pa vodstvo v Hrastovcu zamenjalo in od leta 2016 je pravzaprav za novo direktorico vsako leto se je zgodil en poskus nas v bistvu od tukaj spraviti ven. Ne? Kljub temu, da smo mi še vedno te diplomatske stike, če ne, lahko jih tako imenujemo, vzdrževali, recimo, da smo zaprosili za sestanek, poročali o vsem svojo vizijo, razlagali, spodbujali k sodelovanju, k skupnim projektom. Ne? Kljub temu, da celo so bili neki, bom rekla, pavšalne obljube v smislu morda bi lahko, ne? Na koncu smo vsakič dobili od zadaj, ne vem kaj narečem, nož v hrbet ali brcov rit, da smo naprimer zvedli od drugih, da je grad že kar na dražbi, naprimer, ne? Mi pa razvijamo vizijo, smo noter. Ne? Tako da mi tega gradu nismo zaskvotirali. Ne? Mi smo po vseh postopkih, zmeraj po postopkih, pač šli za to, da bi stvari peljali tako, kot jih je treba. Ne? Nažalost pa potem vidiš, da ljudje, ki mi kot prostovoljci, ne? In na drugi strani imaš profesionalce, ki so z javnim denarjem plačani in odgovorni za to, da bi morali služiti tej državi, ne samo državi, predvsem državljanom, da ne dobiš tega, za kar so oni v bistvu zadolženi. Ne, ne dobiš odgovorov, ne dobiš podpore, pa ne govorimo, mi, da smo si najsni, mi ne govorimo sploh o finančnih stvareh, ne.
Torišče delovanja Muzeja norosti je isto, kot stoji v sami preambuli zavoda. Ena najdaljših besed, ki jih slovensko lektorstvo tolerira, zapisanih skupaj, dezinstitucionalizacija. Daleč od oči javnosti in ob velikih trenjih znotraj stroke same se civilna družba že nekaj desetletij trudi opozarjati na okoli 2700 naših sodržavljanov, ki so zaprti v institucijah zaradi težav ali v duševnem razvoju ali zaradi težav z duševnim zdravjem. Na gradu Cmurek so se z muzejsko zbirko, napaberkovano iz ostankov bivšega zavoda, odločili opozarjati na to pozabljeno realnost slovenske socialne in pravne države. Gredo korak po koraku. Po prijavah na mednarodne projekte jim je uspelo zaposliti socialno delavko. Le ta teoretske modele, ki jih zagovarjajo ustanovitelji muzeja, udejanja na terenu.
Simona Ratajc je socialna delavka, ki znotraj Muzeja norosti vodi regijski center za dezinstitucionalizacijo.
Kaj je treba vzpostaviti, kaj nam je tudi to dalo, bom rekla, eno istočnico ali eno lekcijo, da res smo preveč in razvijali in šli predaleč pri razvoju, bom rekla, in gradnji velikih domov, institucij in da moramo v bistvu obrniti. In da je to zdaj pač edinstvena priložnost, ki nam je pokazala na ljudeh, da moramo razvijati neke oblike v bistvu, ki v bistvu so v skupnosti, ki so na terenu, ki so približane določenim lokalnim okoljem, izhajajo iz značilnosti, iz potreb ljudi, ki nekje živijo. Ne, tega v bistvu pa je še vedno premalo. Ne? Po drugi strani pa je še vedno bitka in dokazovanje, koliko postelj bomo več zagotovili v domovih, kako bodo zavodi ostali trdnejši, ker ta zgodba z Muzejem norosti je utrditev zavoda Hrastovec, ne? To se moramo zavedati. Ne? Zdaj tisto, kar smo pa mi hkrati, smo pa seveda v bistvu tak že prej se pogovarjali dosti o tem, zaradi tega, ker jaz sem pač že prej predvsem z uporabniki institucij prihajala tudi sem in sem tukaj v tem videla eno pač zelo dobro priložnost, da pač se ljudje, ki v bistvu prihajajo iz lokalnega okolja, kot inicijativa, kot ena organizirana skupnost, v bistvu so tudi ena izmed oblik, eden izmed modelov deinstitucionalizacije, ki jo nujno rabimo.
Poglejmo si iz bližine najprej zajca, potem pa še grm. Z že prej omenjenimi mednarodnimi razpisi so pridobili dovolj sredstev, da so ustanovili regijski center za deinstitucionalizacijo. Če ne druga, je takšna nevladna ustanova živ opomnik na zaveze, ki jih je sprejela Republika Slovenija. Recimo na podpisane mednarodne zaveze, ki govorijo o pravicah ljudi z ovirami, predvsem o pravici, da živijo v skupnosti, da živijo kot del skupnosti, ki jim na to s pomočjo programov, strokovnjakov in oskrbovalcev nudi pomoč v njihovem domačem okolju. Z drugimi besedami, ob zapiranju ljudi v zaprte zavode ne kršimo le civilizacijskih, temveč tudi obče človeške vrednote.
Če v bistvu mi samo ljudi preselimo v neke manjše bivalne enote, kjer jih živi, ne vem, 10, ponekod tudi 20 in ljudje še vedno živijo v odnosih medčloveških načinov izvajanja pomoči še vedno po sistemu institucije, smo samo pač res omogočili, da živijo v ne tak velikem gradu, ne, in ne tak velikih sobanah. Duh institucije pa pravila, odnosi, način življenja pa še vedno ostaja isti. Ne? In to je tisto, kar v bistvu pač nekak sem jaz tukaj kot socialna delavka, ki sem se ukvarjala nekak predvsem z delovanjem služb v skupnosti, razvijanjem služb v skupnosti. Zdaj tu je zelo pomembno, da smo odprli pisarno, ki deluje vsak dan, ki je nekje pač v okolju, ki je blizu ljudem.
Pred leti sem s prijateljem kolesaril v okolici gradu. Kot vsi, ki zagledajo napis, me je tudi on vprašal, ali vem kaj o muzeju norosti. Povedal sem mu zgodbo najbolje kot znam. Ustavila sva se pred takrat še trdno zaprtimi vrati. Pogledal je grajsko zgradbo in strokovnjaško pripomnil, ta bajta razpada.
Darja Farazin je predsednica sveta zavoda. Tudi soustanoviteljica Muzeja norosti in gonilo dogajanja na tratah.
Ja, bajta ni v slabem stanju. Ne? Mi imamo tukaj, sodelujemo s strokovnjakom in on nam večkrat pove, da so marsikateri gradovi, v katerih so tudi obiskovalci ali pa ljudje stalno živijo v bistveno slabšem stanju, kot je grad Smurek. Odkar smo mi tukaj, od leta 2013, nobene omembe vrednega vzdrževanja na gradu ni bilo. Dejansko so samo sanirali stvari, na katere smo mi urgentno opozarjali. Kot recimo opazili smo, da nekje zateka, so zamenjali strešnik, pa še to včasih je bilo potrebno, ker pač delavci niso usposobljeni za takšne stvari, ne? In so pač po svojih močeh naredili, tako da velikih vlaganj niti slučajno v grad ni bilo.
Oni so dejansko grad, so namesto, da bi ga obnavljali, so v bistvu ga uporabljali kot nek grad rezervnih delov za Hrastovec. Torej, prišli so sem, odmontirali ročke na stopnicah, ročaje, recimo umivalnike, ki so jih potrebovali, klime, cevi, kluke, vse, kar so pač potrebovali, so tukaj se postregli in to odpeljali. Ne? S tem pa v bistvu nižali kvaliteto tega objekta, in vrhunec teh dejanj je zagotovo bil odklop centralne. In lahko se predstavljamo, nekaka škoda je to za en taki objekt, če ti delujoče centralno ogrevanje uničiš praktično.
Lahko pa sledimo še enemu fenomenu, v katerem tudi korenini spor okoli muzeja norosti na tratah. Od slovenskega podeželja se ne pričakuje, da ima intelektualno dostojne ali celo intelektualno suverene argumente. Od slovenskega podeželja se pričakuje, da posluša frajtonarico, proizvaja hrano z nalepko domače in da da mir. Pa ne gre za cinizem. Zadnjič, ko so v poglobljeni televizijski analizi predstavljali slovensko podeželje, so prispevek podložili z narodno zabavno glasbo. Vsake toliko pa so se fantje s frajtonaricami tudi pojavili v sliki. Podeželje res joče pod depopulacijskim in ostrim bičem kmetijskih politik, a priori pričakovati, kako se da podeželje potolažiti ali pa kupiti steklenimi biseri, je le nekoliko preveč optimistično. Rese, kot so Sonji Bezjak pripovedovali udeleženci mednarodne konference o izzivih evropskega podeželja, podeželje predvsem vzhoda stare celine utaplja v populističnem in prevladujočem desničarskem blatnem toku, a v njem še ostajajo otoki razumništva.
Mi, ki to stavbo že 8 let uporabljamo in vidimo, da jo mogoče z minimalnimi vložki držati pri življenju, ne, ostro nasprotujemo takim idejam o celoviti obnovi. Ne? Ampak celovita obnova pomeni za nekoga kaj? To, da bojo pustili ta grad propadati še 10 let, tako kot Viltoš mogoče, ali pa še kak grad v ne tako, da ima reč, bližnji okolici. Potem bo pa prišel denar za celovito obnovo in takrat bo tudi denar za velika imena, velike arhitekte, velike gradbenike in tak naprej. Nas to ne zanima. Mi imamo ta grad v zelo dobrem stanju, nas zanima organska rast, počasno napredovanje, to, kar lahko skupnost obvladuje, z nekim, bom rekla, preverjenim programom, ampak zakaj tega dialoga ni mogoče doseči, zakaj nas tukaj noben ne sliši, zakaj vsi vidijo samo potrebo po 10 milijonih in če teh 10 milijonov ni, se ne splača delati.
Če ga bo zgradil, bodo prišli, je v pocukrani hollywoodski klasiki naročeno Kevinu Costnerju. Enako se je zgodilo na Tratah, kjer imajo z nočnimi obiskovalci bogate izkušnje. Nenazadnje je deloval v 80-ih gori najboljši alternativni disko v vsej Jugoslaviji. Postavili so torej muzej norosti in so prišli. Obiskovalci namreč.
Ja, in najbolj je super pač to, ne, da imamo zdaj dejansko zaposlene, ki so tukaj na voljo za to, da ko ljudje pridejo, si lahko grad ogledajo. To je največ, kar je možno, ker prej se nam je pač dogajalo, da so nas veliko krat klicali, sami smo prostovoljci in pač vedno nismo mogli biti na voljo. Tako da jaz mislim, da z več, kot bomo odprti, več bo obiskovalcev. Ne? In ne bo se nam zgodilo, da bo jih prišlo tistih 10, ki se bi jih radi ogledala, ampak to je v bistvu domina, ki se mi zdi, da se je sprožila in naš muzej deluje. Je pa veliko tudi takšnih, ki se slučajno peljejo mimo. Nedavno smo imeli na Tratah semafor in je bil pri muzeju in so se ljudje ustavili. Muzej norosti, to pa moramo iti pogledati. Ne? In recimo kolesarji prihajajo, ki se peljajo mimo. Veliko nas pa tudi ljudi kliče tako, da nas pač najde na spletu. Ne? In jim je zanimivo vse to, kar delamo. In, ali pa recimo ima izkušnjo z institucijo. Ne? Takih je tudi veliko.
Lokalna politika na Tratah deluje, kot delujejo vse slovenske lokalne politike. Na videz mogočno grmijo v občinskih klopeh, pod mizo pa pišajo SMS sporočila v Ljubljano. Slovenska centralizacija vsega se v zgodbah, kot je ta o gradu Cmurek, udejanja v vsem svojem sijaju. Pa ne gre le za centralizacijo institucij, gre tudi za centralizacijo mišljenja, ki je predpogoj za centralizacijo upravljanja. Slovenske občine, nastale kot darilni fevdi strankarskim prvoborcem, so se tudi na Tratah še enkrat več pokazale v svoji histerični impotenci.
Zato, ker pač izhajam iz tega okolja in ko se pogovarjam z ljudmi, ne, in se je tudi slišalo, ja, zdaj bo se zgodilo še to, da bodo zaprli še Hrastovec. Kje bomo pa mi delali? Ne? V bistvu na to mi imamo odgovor. Ne? Ne gre za to, da bodo ljudje tako, kje bodo zaposleni delali. Ne? Češ, in zato moramo zdaj ohraniti, moramo tudi potrpeti, če nam ne vem, ni kaj pogodov v zvezi z vodenjem zavoda. Bomo pogledali v stran, če vidimo, da so stvari, ki se delajo, ne delajo v redu, samo da ohranimo trenutni položaj. Služb ni, ampak odgovor mi tukaj imamo, ne? In Simona je to že tudi večkrat povedala. V bistvu ne gre za to, da ljudje ne bodo imeli dela. Gre za to, da bo se samo njihovo delo preselilo v skupnost. In da bodo delovali v skupnosti, da ne bodo delovali več v velikih institucijah.
V 80-ih je bilo zasejano seme. Takrat so se prve skupine praviloma mladih začele spraševati o statusu oseb zaprtih v institucijah. Del stroke je pritegnil, del stroke se je zabubil. Epidemija pred nas kot družbo vsakodnevno postavlja nove in vedno večje izzive pri varovanju duševnega zdravja. Vsi strokovnjaki se s tem strinjajo in politiki, če ne drugega, je problem vsaj predstavljen. Stojimo na točki, ko bo treba na epidemijske izzive duševnih stisk odgovoriti. Le upamo lahko, da odločevalcev ne bodo ponovno zamikali debeli grajski zidovi.
Zdaj v tem obdobju gremo na žalost nazaj. Ne? Gremo v utrjevanje moči institucij in seveda pač posledično potem na različne načine, z različnimi strategijami ukinjanja vseh enih takih skupnostnih pobud, pobud, ki prihajajo iz ljudi in ki so namenjena za ljudi. Ne? V bistvu dejansko to hočemo pač kar ustaviti, ali bom rekla onemogočiti, zatolči, preprečiti, samo da v bistvu ne bi to nekako pognalo naprej nekih odgovorov. Ne? In tu je v bistvu pač ključni problem ta vizija, absolutno, da bi mogli imeti v bistvu takoj, ko se grad zapre, nove odgovore. Ne? Oskrbe v skupnosti in nekih uresničitve človekovih pravic in izboljšanja kvalitete življenja, tako kot si ljudje želijo, dejansko ni mogoče izvajati brez tega, da v bistvu pač skupaj ne pristopimo k skupnemu delu.
Zgodba o muzeju norosti je v mnogočem groteskna. Odsotnost racionalnega v vsej pripovedi pa ima tudi svojo zaključno črto, svoj veliki finale, svoj zadnji akord, s katerim skladatelj še zadnjič vzdrami dremavo poslušalstvo. Pred dnevi so v muzej norosti ulomili.
Tudi mi si težko razložimo. No? Je pa res, da to bi uničevalski pohod. No? Trgati gasilne aparate, pa jih metati skozi zaprta okna. Ne? To ni, tukaj ni šlo, da bi se nekdo nekaj prilastil, prisvojil, neko materialno stvar odnesel, da bi si, ne vem, sebi izboljšal nekaj. Ne? Ampak je šlo za uničevanje. Ne? Gre za nekoga, torej moti to, kar počnemo. Zdaj, kdo bi to lahko bil, mi verjamemo, da bodo kriminalisti prišli na sled. Tudi verjamemo, da bo to pripomoglo še k večjemu razčiščenju te kompleksne situacije, ki se pri nas že dolgo vleče. Ne? In je mi želimo priti do dna, je pa zelo, zelo res neverjetno pravzaprav, da moramo govoriti o tem, da ni dialogov. Ne? Tukaj ni osnove, ne? Mi nimamo temeljev demokracije vzpostavljenih. Ne? Kako ena lokalna skupnost 8 let si prizadeva za svojo kulturno dediščino, pri tem se sklicuje na zakonodajo, na konvencije, ki jih je ta Slovenija podpisala, se zateka k službam, ki so za to plačane in pristojne in ne dobi sogovornika. Ne? To je žalostno. To pokaže, kam smo mi prišli po letih osamosvojitve. Ne? Ali je to ta nov dan, smo izobesli transparent tukaj na most. Ne? To se mi lahko sprašujemo. Generacije, ki smo recimo večino nekega odraslega življenja v novi Sloveniji doživele in sanjale o tem, torej o tej demokraciji, ki so jo napovedovali, obljubljali. Te demokracije na žalost mi ne živimo. Ni pogovora, ni posluha, ni sodelovanja, ne? Na žalost mislim, da je ti ljudje, ki so ustvarjajo to formalno Slovenijo, bom rekla, so padli na izpitu kompletno.
Ko odidem, prostovoljci iz gradu Cmurek ostanejo. Delali bodo, čeprav je praznik. Pleskali, popravljali podboje, organizirali delavnice, pospravljali po vlomu. Prijavljali se bodo na razpise, borili se bodo z mlini na veter in gledali valove Mure, gori iz grajskih soban, kako tečejo v čas. Muro so gledali tudi varovanci institucije. Mogoče niso bili sposobni doumeti geografskih pojmov reke, zagotovo pa so razumeli njeno valovanje. In fino bi bilo, ko bi gibanje valov navdihnilo tudi ljudi, ki na nitkah vodijo naše vsakdanje norosti.
Spoštovani poslušalci, to je bila nedeljska reportaža. Radiofonsko jo je oblikoval Max Pust, brala sva Igor Belše in Barbara Zupan, pripravil pa Marko Radmilovič.
Nedeljsko reportažo lahko poslušate na spletni strani radio1.si in pa tudi med podcasti.